Assalomu alaykum, jajji nabiralarim. Bugun men sizlarga ish ishtaha ochar degan ertakni aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, o'tgan zamonda bir etikdo'z kosib yashagan ekan. Uni qo'li gul, ko'ngli pok, butun umri mehnatda o'tgan ekan. O'z hunarini sevib, o'z ishiga mehr qo'yib ham boyligu, ham obro' orttirgan ekan. Ammo befarzandlikdan juda armonda ekan. Choli kampir qariganlarida bir o'g'il ko'rib juda quvonishibdi. Bolani pahpahlab katta qila boshlashibdi. Yegani oldida, yemagani ketida bo'lib, o'sgan bola katta bo'lgan sari ishyoqmas, tantiq, yalqov bo'lib qolibdi. Ovqatni ham tuzukkini yemas ekan. Oqibatda nimjon bo'lib o'sibdi. Oyisi bechora pishirib bergan shirin-shirin taomlarni bemaz ekan deb ko'pincha labiga tortmas ekan. Ammo hech ilojini topisholmay, boshlari qotar ekan.